Karhu on taivaan jumalan, Numtorumin poika. Se elelee tyytyväisenä isänsä kultaisessa kartanossa, eikä siltä puutu mitään. On vain yksi sääntö. Karhu ei saa poistua talosta ilman lupaa. Eräänä päivänä karhu kuitenkin livahtaa ulos leikkimään. Iloisena se juosta hompsottaa hevosten luo, mutta liinaharjat säikähtävät ja laukkaavat pakoon. Silloin yhden hevosen jalka iskee maahan ja maahan aukeaa reikä. Karhu kurkistaa reiästä alas. Se näkee kauniin maan, kullan värisen, hedelmiä ja marjoja notkuvan. Karhu haluaa päästä maahan. Silloin taivaan jumala Numtorum takoo kulta- ja hopearahoista kehdon. Rautaisilla vitjoilla hän laskee poikansa kultakehdossa maahan. Mutta nyt tulee uusi sääntö. Karhu ei saa koskea pyhiin majoihin eikä häiritä maan alla ikiunta nukkuvia ihmisiä. Ravinnokseen se saa syödä vain metsästä marjoja. Vaan kuinka käy? Karhu unohtaa lupauksensa. Se rikkoo pyhät majat ja häiritsee haudassa makaavaa. Silloin Numtorum antaa ihmisille luvan surmata karhun. Mutta kuoleman jälkeen se tahtoo poikansa takaisin taivaaseen. Älä turhaan lausu Herran sinun jumalasi nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu. Tämä raamatun käsky suomalaisten oli varmaan helppo sisäistää, kun kristinusko saapui Suomeen. Sen me osasimme jo. Emme koskaan lausuneet jumaliemme nimiä ääneen. Jos olisimme lausuneet, olisimme kutsuneet niitä ja loukanneet niitä. Eikä kukaan halua loukkaantunutta jumalaa takapihalleen. Ei ainakaan, jos jumalalla on 4 jalkaa, paksu pörröinen turkki ja suuret terävät hampaat. Koska Jumalan nimeä ei saanut sanoa ääneen, me keksimme sille lempinimiä. Mesikämmen, kontio, metsänomena, nalle. Metsän kuningas, lallukainen, rahakarva, otso. Metsän vanhin, karvalallu, suuremmainen, kouvo. Tässä muutama noin 300 karhun kutsumanimestä. Lähes kaikilla pohjoisilla alueilla karhu on ollut jumala. Usko karhujumalaan eli niin sitkeässä, että Suomessa karhuriittejä harjoitettiin vielä vuosisatoja kristinuskon saapumisen jälkeen. Siitäkin huolimatta, että ne olivat sekä kirkon että oikeuden kieltämiä. Karhun palvonnasta on todisteita kivikaudelta lähtien. Antero Järvinen kertoo Humanistin eläinkirjassa, että karhukulttia on pidetty jopa kivikauden ajan valtauskontona. Suomeen karhukultin uskotaan levinneen Pyreneiltä viimeistään noin 3000 vuotta ennen Kristusta. Karhun kunnioitus saattoi liittyä kuolleista heräämis- ja ylösnousemususkoon. Talviunian nukkuva karhu oli kuin kuollut, mutta kevään tullen se heräsi taas eloon. Obin-ugrilaiset ostjakit kertoivat myyttiä karhusta, joka on taivaan jumala Numtorumin poika. Kun karhu maan päällä hairahtuu syntiseen elämään, antaa Numtorum ihmisille luvan surmata poikansa. Kuolemansa jälkeen karhu nousee jälleen isänsä luo taivaaseen. On mahdollista, että karhujumalan tarinaa on muokannut kristillinen perinne, mutta toisenlaisellakin ajatuskululla voi leikkiä. Karhun palvonta on yksi ihmiskunnan vanhimmista uskonnon harjoittamisen muodoista. Jo kivikaudella ihmiset uskoivat jumalaan, joka oli taivaallista alkuperää, laskeutui maanpinnalle, kuoli, haudattiin, nousi kuolleista ja astui ylös taivaisiin. Ehkä kaikki myöhemmät ylösnousemusmyytit ovat vain toisintoja ja muunnelmia karhun palvonnasta. Näin ollen esimerkiksi Osiris, Dionysos ja Jeesus olisivat kaikki vain karhun palvonnan kaikuja, karhun modernimpia muunnelmia. Tai sitten käärmeen. Myös käärme on ollut ihmisille hyvin varhaisista ajoista alkaen ylösnousemuksen ja uudelleen syntymisen jumala. Ostiakkien tapaan myös suomalainen kansanperinne sijoitti karhun synnyn taivaaseen.
Kussa on ohto tuuvitettu, mesikämmen käännytetty. Luona kuun, tykönä päivän, otavaisen olkapäillä, kultaisessa kätkyessä. Sieltä on maahan laskettuna, kultaisissa ketjusissa, vitjoissa hopeaisissa.
Siellä se syntyi, otavaisen olkapäillä. Ja ostiakkien myytin tapaan suomalainenkin karhu laskettiin maahan hopeaisilla vitjoilla kultaisessa kehdossa. Toisaalta suomalaisilla oli kaksi muutakin mahdollista syntysijaa karhuille. Joidenkin loitsujen mukaan karhu on syntynyt maassa, suon navoilla ja maan navoilla sijaitsevassa metsikössä.
Miss out ohto synnytetty, karva jalka kasvatettu. Suon navoilla, maan navoilla. Kirjokangasten perillä, kengällä korjan kuusen, kataikon kainalossa, närän pehkon perässä. Mis on into annettuna? Taivo tähtien seassa, otavaisen olkapäillä.
Anna-Leena Siikala kertoo Itämeren suomalaisten mytologiassa, että karhun synty saatettiin sijoittaa myös veteen. Tässä myytissä neitsyt Maria tai ukko ylijumala viskoo villoja mereen. Tuulen tuuditellessa näistä syntyy Pohjanmaita samoava karhu. Karhun emuuksi mainittiin Hongotar, joka oli honkametsän valtiatar ja suojelija. Karhun pyyntiin liittyi Suomessa tiukkoja rituaalisia sääntöjä. Isaac Rotovius saarnasi taikauskoisuutta vastaan Turun Akatemian vihkiäisissä vuonna 1640. Puheessaan hän ruoski erityisen pontevasti suomalaisia, joista Rotovius kertoo seuraavaa.
Karhua pyytäessään he kuuluvat pimeydessä panevan pystyyn pidot, juovan karhun pääkallosta, murisevan niin kuin karhu murisee, ja niin he kuuluvat hankkivan lisää pyyntionnea.
Rotovius oli oikeassa. Karhun pyyntiin liittyy Suomessa pitkään sangen pakanallisia menoja. Karhunpeijaisten avulla mahdollistettiin jumalallisen karhun uudelleen syntyminen ja paluu sen taivaalliseen alkukotiin. Karhu oli ihmistä suurempi ja viisaampi, ja näin ollen vielä kuolleenakin vaarallinen. Sen vihaa oli vältettävä. Ja sille tuli osoittaa suurta kunnioitusta.
Terve metsän isäntä, terve metsän emäntä, olko seni lintu seni, kui sie kuulit meidän maille. Meidän
karhun pyyntiin lähdettiin aina puhtaana, ja sitä ennen oli pidättäydytty sukupuolisesta kanssakäymisestä. Ansalle mennessä laulettiin toiveikkaita loitsulauluja saaliin takaamiseksi. Kun karhu oli tapettu, sille laulettiin. Kun sitä kannettiin kotiin, laulettiin. Pirtin ovella laulettiin, ja kun karhu oli nostettu pirttiin, sille laulettiin. Sitten karhua alettiin valmistaa syömäkuntoon ja laulettiin. Illalla oli pidot, joissa tarjottiin karhukeittoa, ja syömisen lomassa tietenkin laulettiin. Seuraavana aamuna puhtaaksi kaluttu karhun kallo ja kaikki karhun luut vietiin juhlasaattuessa metsään ja laulettiin. Etsittiin suuri petäjä ja laulettiin. Luut haudattiin puun juurelle. Sitten petäjän latvaa karsittiin, mutta ylimmäiset oksat jätettiin niin, että latvaan syntyi tupsu. Tämän tupsun alapuolelle sidottiin karhun kallo. Lopulta palattiin kotiin, levitettiin karhuntalja pöydälle, kopsautettiin ryypyt hopea pikarista. Ja tietenkin vielä kerran laulettiin.
Jot viikon vilussa ollut, kauan kaiheessa sijassa, läkkämästä lämpöseen, käykämme.
Erikoisen lisänsä peijaisjuhlaan tuo se, että juhla lavastettiin häänäytelmäksi. Karhulle valittiin sulhanen tai morsian, riippuen siitä, mikä sen oma sukupuoli oli. Karhun morsiammeksi valittu puettiin morsiuspukuun. Monilla kansoilla on myyttejä ja tarinoita karhun ja ihmisen rakkaussuhteista. Usein tällainen suhde on kantanut myös hedelmää. Kolttasaamelaiset kertovat karhun ja ihmisen liitosta seuraavaa tarinaa.
Olipa muinoin kolme veljestä ja heillä sisko. Veljekset eivät voineet sietää siskoaan ja olivat tytölle aina ilkeitä. Niin tyttö pakeni ja juoksi korpeen. Uupuneena tyttö saapui karhun pesälle ja kävi sinne lepäämään. Kun karhu palasi pesälleen, se mielistyi kovasti tyttöön ja otti tämän vaimokseen. Pian tyttö synnytti poikalapsen. Kun karhu oli tullut vanhaksi ja poika oli kasvanut, ilmoitti kontio vaimolleen, että tulisi pian kuolemaan. Karhu halusi, että vaimon veljet surmaisivat sen, mutta ensin karhu tahtoi tietää, olivatko kaikki veljet olleet vaimolle yhtä ilkeitä. Vaimo vastasi, että kaikki olivat olleet ilkeitä, mutta nuorin vähiten. Kun veljet olivat karhujahdissa, hyökkäsi kontio kahden vanhimman veljen kimppuun ja haavoitti heitä. Sitten se palasi pesälleen hakemaan vaimoaan, joka pyysi nuorinta veljeä surmaamaan karhun. Karhusta keitettiin suuri soppa. Kun karhun poika saapui paikalle pyytämään osaansa, eivät veljet antaneet hänelle mitään. Silloin poika otti kepin ja iski sillä karhun taljaa sanoen, "Isäni, nouse! Isäni, nouse!" Silloin alkoi lihapadassa tapahtua. Karhun liha liikahteli kuin olisi hyppäämässä pois padasta. Veljekset säikähtivät ja juoksivat karkuun.
Myytin mukaan kolttasaamelaiset ovat syntyneet karhun ja ihmisen jälkeläisistä. Joidenkin teorioiden mukaan myös Itä-Suomessa karhua olisi pidetty heimon kantaisänä, toteemieläimenä. Länsi-Suomessa toteemieläin olisi ollut hirvi. Vanha suomen kielen sana kouko on merkinnyt paitsi karhua, myös isää tai esi-isää. Karhun ja ihmisen avioliitosta syntyneet jälkeläiset ovat usein uljasta sukua. Esimerkiksi Tanskan ja Korean kuningassukujen tiedetään saaneen alkunsa karhun ja ihmisen liitosta. Antiikin Kreikassa karhut liitettiin metsästyksen jumalatar Artemikseen. Luonnon, raskaana olevien naisten ja eläinten suojelija Artemis oli toiselta puoleltaan pelottava ja vaativa jumalatar. Artemis oli hyvä muodonmuutoksissa ja viihtyi erityisesti karhun hahmossa. Artemiksen pyhättö oli nimeltään Arkteia, ja sitä hoitivat Arktor-papittaret, eli karhuttaret. Ennen kuin nuoret naiset olivat valmiita astumaan avioon, heidän tuli viettää jonkin aikaa Artemiksen pyhätössä. Artemikselle omistautuneet tytöt olivat 12-16-vuotiaita. He elivät kyläyhteisön ulkopuolella villiä elämää. Artemiksen naaraskarhut eivät huolehtineet henkilökohtaisesta puhtaudestaan. He käyttäytyivät kuin eläimet ja tanssivat karhutanssia ruskeissa karhupuvuissa. Villeimpien huhujen mukaan kultin riitteihin kuului ihmisuhri. Uhrina oleva nuorukainen yleensä kuohittiin tai sitten uhrilta leikattiin kaulavaltimo poikki. Artemiksen naaraskarhuja vastaava kultti löytyy muinaisilta Pueblo-intiaaneilta, Anasazeilta. Myös Anasazeiden karhunaiset elivät naimattomina kyläyhteisön ulkopuolella ja kuohitsivat kaikki sotavangeiksi joutuneet miehet. Palataan kuitenkin vielä antiikin Kreikkaan. Artemis-jumalatar liittyy karhuihin myös Kallisto-nimisen nymfin takia. Myytistä on useita erilaisia versioita, mutta pääpiirteissään se menee näin.
Nymfi nimeltään Kallisto oli Arkadian kuninkaan Lykaionin tytär ja metsästyksen jumalatar Artemiksen seuraaja. Kallisto oli Artemiksen seurueen lupaavimpia metsästäjiä ja siitä syystä jumalattarelle erityisen mieluinen. Kallisto, niin kuin kaikki Artemiksen seuraajat, oli antanut neitsyyslupauksen ja sitoutunut ehdottomaan siveyteen. Kävi kuitenkin niin, että ylijumala Zeus, jälleen kerran, unohti olevansa naimisissa herran kanssa ja iski silmänsä nuoreen nymfiin. Zeus odotti sopivaa hetkeä, jolloin Kallisto olisi yksi ja vailla Artemiksen suojaa. Hetken koittaessa ylijumala raiskasi Kallisto ja tämä tuli raskaaksi. Kallisto synnytti pojan ja siveyslupauksen rikkomisesta raivostunut Artemis-jumalatar muutti Kalliston karhuksi. Karhunhahmoinen Kallisto pakeni syvälle metsiin. Kalliston poika, Arkas, kasvoi pian taitavaksi metsästäjäksi. Eräällä metsästysretkellään hän kohtasi karhunhahmoisen äitinsä ja oli aikeissa surmata tämän. Silloin Zeus puuttui tilanteeseen. Estääkseen murhenäytelmän ylijumala muutti äidin ja pojan taivaalle ison karhun ja pienen karhun tähtikuvioiksi.
Karhuilla ja naisilla on ollut erityinen suhde. Karhujen ei uskota tekevän pahaa naisille, ja toisaalta karhun ja naisen välillä on uskottu olevan jopa seksuaalista vetovoimaa. Antero Järvinen kertoo Humanistin eläinkirjassa, että antiikin kreikkalaisille ja roomalaisille karhut olivat aina naaraspuolisia. Roomalainen luonnontieteilijä Plinius uskoi, että karhuemo antaa poikasilleen muodon nuolemalla niitä. Tämän uskomuksen jäljiltä ranskalaisäidit kutsuvat edelleen tuhmasti käyttäytyviä lapsiaan huonosti nuolluiksi karhuiksi. Kristillinen kirkko vertasi karhuemoa neitsyt Mariaan, koska karhu näyttää synnyttävän pentunsa neitseellisesti talviunen aikana. Dakota-intiaaneilla karhut liitettiin sukukypsäksi tulemiseen. Poikien aikuistumisrituaalia ja tyttöjen kuukautisten alkamista kutsuttiin karhuksi tulemiseksi. Seija Rupponen kertoo ProGradu-työssään Metisiltä mättäältä Otavaisen olkapäille, että joidenkin intiaaniheimojen shamaanien tiedetään käyttäneen karhun voimaa tietyn kumppanin saamiseksi, ja että intiaaninaiset saattoivat paljastaa karhulle sukuelimensä tokaisten, mieheni, se olen minä. Myös Suomessa naisen väki oli tehokas suoja karhuja vastaan. Karhu oli eläimistä väkevin, mutta sitäkin väkevämpi voima oli naisen sukuelimissä. Jos karhu uhkasi laitumella olevaa karjaa, voitiin paikalle tilata karjan suojaamisen ammattilainen, pyllyttäjä. Pyllyttäjä oli usein jo vähän iäkkäämpi nainen, joka tiedettiin erityisen väkeväksi. Nainen asettui laitumen reunamille ja paljasti sukuelimensä metsään päin. Perimätiedon mukaan vuorokauden pyllyttämisellä karhu pysyi poissa 3 vuorokautta. Karhu oli myös yksi naisen sukupuolielimen kiertoilmauksista. Jos naisen haarovälin karhu kohtasi oikean karhun, oli naisen karhu vahvempi. Pois karhu miun karhuni tieltä. Tää on syönyt jo monta miestä, saattoi nainen tokaista pedon nähdessään. Kun karja laskettiin talven jälkeen laitumelle, asettui talon emäntä hajareisin navetan oven päälle. Haarovälin pörrökarhun ali kulkeneet lehmät saivat hyvän suojan petoja vastaan koko kesäksi. Hedelmällisyysiässä olevien naisten tuli pysyä kaukana karhuista, koska muuten karhun sielu saattoi siirtyä naiseen. Karhun ja naisen liitosta syntyneet lapset pystyivät muuttamaan muotoaan ihmisestä karhuksi ja takaisin. Jos taas raskaana oleva nainen kohtasi karhun, jätti kontio hänet rauhaan, mikäli kohdussa oli tyttölapsi. Mutta poikalapsen, tulevan metsästäjän, karhu surmasi empimättä.